Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të nëntë korrikut, argumentet kryesore.
Vijon përmirësimi i Papës, angjëllit e Zotit Dielës nga Spitali Gjemeli.
Fëmijët e repartit të onkologjisë në Poliklinikën Gjemeli i shkruajnë ati të shenjë.
Papas bashku me dy krerë të tjerë fetar të krishterë uron që Sudani Jugut realizoj shpresat lindur 10 vjetë më parë.
Kardinali Hollerich caktohet relatori përgjithshëm i sinodit të ardhshëm të i peshkvive.
Dikasteri për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në mesazhin për të dielën e detit thekson: respektohet digniteti i detarve.
Publikohet letra e motër Narvaez Argoti të rëmbyer në Mali nga xhihadistët më 2017-ën.
Më nëntë korri kalendari përkujton Shën Adrianin e tretë pap.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Engjëlli i Zotit së Dielës së Ardhshme do të thuhet nga kati i 10 i Poliklinikës Gjemeli ku është shtruar Papa Francesku. Ati i shenjtë kaloi qetësisht ditën me një kurs normal klinik. Vazhdoi të ushqehet rregullisht dhe të bëjë terapitë e programuara. Kjo është deklarata e sotme e drejtorit të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, Matteo Bruni. Papa lexohet në komunikat, ecën në korridor dhe ka rifilluar punën, duke alternuar me çaste për leximin e teksteve. Pas dite, kremtoj meshën në kapelën e apartamentit privat, në të cilën morën pjesë ata që po e asistojnë gjatë këtyre ditve të shtrimit në spital.
Pas një epizodi të lehtë me ethe, shton Bruni, atishejt nuk ka më temperaturë. Të dielën e ardhshme, njofton akoma i, parashikohet që lutja e Angjëllit në Zot të thuhet nga kati i 10 i Poliklinikës Universitare Agostino Gjemelli. Papa Francesku përsërit kështu një tradit filluar me Shën Gjon Palin e dytë, i cili e quan të spitalin kishtar Vatikani nr. 3, pas palatit apostolik e Castel Gandolfos. Ati shejt përfundon deklarata, falneron për mesajet e shumëta të dashuris dhe tafërsis që merë gjdo dit dhe kërkon të vazhdohet lutja për të.
Morëm vesh se nuk ndihe shumë mirë dhe se tani jenë të njëjtin spital me ne. Kështu fillon letra që fëmijët dhe adoleshentët e repartit të onkologjisë pediatrike të Poliklinikës Gjemeli i shkruajnë Papës Francesku. Mesazh i shkurtër, shkruar me zemër, që i mbërrit jati të shenjtë në dorë. Megjithëse nuk mund ta shohim njëri tjetrin, lexohet më tej në letër, të përqafojmë nga larg dhe të urojmë të shërohesh sa më shpejt. Ndërkaq djesh kaktoi emocione dhe një vizatim i publikuar në faqen Twitter të Spitalit të Fëmijëve Bambino Gesù. Shihet një voglushe që i mban dorën Papës së shtruar në spital. Krahasaj, lutja e Julies, autores së vizatimit: i dashur Papa Francesku, dëgjoje lutjen time. Unë e ndjeja tënden kur isha e smur.
Sudani Jugut mbush sot 10 vjet jete. Shumë tepër kanë kaluar nga fitorja përmes një referendumi të rregullt popullor e pavarësisë nga Sudani pas vitesh të gjata tensionesh. Në këtë ditë, 10 vjet pas fitores pavarësisë së Sudanit Jugut, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Të vedishëm se ky përvjetor ju sjell në një luftra tuaja, por dhe shpresën për të ardhmen. Nis me këto fjalë letra e përbashkët drejtuar liderve politik të vendit me këtë rast, nënshkruar nga Papa Francesku, Justin Welby, kryepeshkëvi i Canterbury, dhe nga Jim Wallace, moderatori i kishës së Skocisë. Kombi juaj, lexohet në tekst, është i bekuar nga një potencial i pafundëm, e ne ju inkurajojmë të bëni përpjekje gjithnjë më të mëlla që populli juaj të mund t'i gëzojë të gjitha frytet e pavarësisë.
Trenën shkruesit vë në dukje edhe ndonjë përparim të vogël në sjelljen e liderve, në besimin për tjetrin e në frymën e shërbimit ndaj popullit, por vërejnë edhe se për fat të keq, populli i bion të jetoj plot frik, i paqartë, pa besim se në këtë kom do të ketë më në fund drejtësi, liri, begati. Fjalë që tani për tani gjinden vetëm në himnin kombëtar. Duhet bërë akoma shumë në Sudan, shkruhet në tekst, për të plasmuar një komb që pasqyron mbretërinë e Zotit, ku respektohet digniteti të gjithëve e ku të gjithë janë të pajtuar. Për të arritur këtë objektiv, mund të jetë i nevojshëm flijimi personal nga ana e drejtuesve të kombit, e teksti u tregon Krishtin si model leadershipi, duke i siguruar parafërsinë në përpjekjen për të shërbyer sa më mirë popullit të Sudanit të Jugut. Në letër kujtohen premtimet e bëra në takimin e prizve politik e fetar sudanez në vitin 2019 në Vatikan. Lutemi, lexohet akoma, që këto premtime t'i plasmojnë veprimet tuaja në mënyrë që të bëhet e mundur të vinë për vizitë e të premtojnë me ju e me popullin tuaj, duke nderuar kontributet tuaja ndaj një kombi që realizon shpresat e 9 korrikut 2011. Mesazhi përfundon me bekimin e Zotit për vllazërim e paqe mbi prisit e mbarvendit afrikan.
Papa Francesku cakton kryepeshkvin e Luksemburgut, kardinalen Jean-Claude Hollerich, relator të përgjithshëm të asamblejës 16 të sinodit i peshkvive. Kardinali është aktualisht kryetari i Komisionit Konferencave i Peshkvinore të Bashkimit Evropian. Tani ai do të marrë pjesë në takimet e këshillit zakonshëm në përgatitjet e asamblesë ardhshme me temë për një kishë sinodale, bashkimi, pjesëmarrja dhe misione. Lindur në Differdang të Luksemburgut më 9 gusht 1958, kardinali Hollerich hyri në vitin 1981 në Shoqërinë e Jezusit, ku u shugurua me shtarë më 1990. Profesor në universitetet të ndryshme, me 12 korrik 2011, Papa Benedikti 16 e emroi kryepeshkëv të Luksemburgut. Më 6 tetor të poati viti u shugurua i peshkëv. Në vitin 2018 u caktuan kryt komeqes dhe me 1 shtator 2019 në lutjen e Angelit ten Zot, Papa Francesku njoftoi krijimin e tij kardinal në konsistorin e 5 tetorit. Është kardinali i parë me origjinë luksemburgeze.
Pandemia ja ndryshoi faqen botës, e me të edhe faqen e punës në det që pavarësisht nga kufizimet nuk u ndal për asnjë çast. Kjo vjet së pari në dukje në mesazhin e dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor me rastin e së dielës së detit më 11 korrikun e ardhshëm. Bota e ndaloi për sa kohë ritmin e jetës, po jo anijet. Anijet vijuan të transportojnë nga një port në tjetrin, pajisjet mjekësore dhe ilaçet kryesore për të bërë ballë betejës kundër përhapjes së virusit. Rreth 90% e tregtisë botërore, lexohet në mesazh, shtekton mbi anije ose më saktë vihet në lëvizje nga mësej 1.7 milion detar të cilët punojnë dit natë mbi anijet në shtektim drejt atyre që presin jetën. Prandaj, shkruajnë kardinali Peter Tarksen, prefekti dikasterit dhe imzot Bruno Dufe, sekretari ti, i falenderojmë detarët duke u shprehur mirë njohjen e thellë që shndrohet në lutje.
Në tekst del në padhe kontradikta e thellë që njet fort në botën e industrisë detare globalizuar në kulm, e cila menon shumë për fitimin, por jo aq dhe për njohjen e të drejtave themelore të punojësve, duke favorizuar ndryshimet e ekipazhit e duke vënë në plan të parë një politikë të qartë lidhur me vaksinimin. Dikasteri nuk i harron vështërsitë përballuara nga ata që u bllokuan për shkak të Covid e që mbeten lart shtëpisë për 18 muaj. Ishin rreth 400 mijë njerëz në shtator të vitit 2020. Pandemia i detyroi detaret punojnë shumë më tepër, duke ndikuar dhe me jetën e përditshme të familjeve të tyre, duke krijuar izolim, vetmi, ndarje e ankth për të dashurit, mijëra kilometra larg strehëve të veta. Njëherësh me paqartësinë për ardhmërinë, faktor që e thedhuan stresin fizik e psikologjik në bord të anijeve, shpesh edhe me pasoja tragjike. Ftojmë, shkruhet në mesazh, që antarët e ekipazhit të mos shikohen thjesht si krah pune, por si njerëz, duke zbatuar kështu politika punësimi të bazuara më shumë mbi dinjitetin njerëzor se sa mbi fitimin.
Duhet ndikur me kujdes e vëmendje pastaj edhe fenomeni i piraterisë në rritje, me pasoja të rënda dhune mbi ekipazhin, fenomen që vën në rrezik serioz shëndetin e edhe vetë jetën e punonjësve të detit, familjet e tyre, e që dëmton rënd edhe ekonominë. U kërkojmë të gjitha qeverive dhe organizatave ndërkombëtare, theksohet në mesazh, të gjejnë rrugëzgjidhje afatgjata kundër fenomenit të piraterisë, me vetdijen se është e nevojshme të përballohet problemi themelor i pabarazisë në shpërndarjen e të mirave materiale ndërmjet vendeve e shfrytëzimit të burimeve natyrore.
Por problemet e detarëve në shtektim nuk mbarojnë këtu, kujtohet mesazh. Ka edhe shqetësime tjera, si braktisja e anijeve me gjithë ekipazhin e tyre. Ishin 40 anijet e papërdorura në vitin 2019, u bën 85 në 2020. Detarët detyrohen të jetojnë në kushte çnjerëzore, pa ujë të pishëm, pa mjekime e pa mundësi për të rikthyer në dhe. Është në rënje, nënvizohet mesazh, numri i mbytjeve të anijeve dhe i aksidenteve detare, por edhe një e vetme është tepër. Posaçërisht kur detarët plagosen, vdesin, humbasin në det, kriminalizohen padrejtësisht e burgosen për kohë pa përcaktuar. Situatë që krijon dëshpërim në familje, që i lë fëmijët pa prindër e prindrit pa varr, ku mund të lësh një lule, të derdhësh një lot, e sidomos të thuash një lutje për shpirtin e tyre.
Mesazhi përfundon me një mendim drejtuar kapelanëve dhe vullnetarëve të yllit të detit, që në kohë pandemie ishte gjithnjë në shërbim të detarëve të peshkatarëve. Të lutemi, ftohet që të vijojnë të jenë apostuj besnik të misionit të kumtuar nga Ungjilli, duke i treguar botës fytyrën e kishës, gjithnjë plot kujdes e dashuri pranë këtyre njerëzve, pjesë e pandar e popullit të Zotit.
I përshëndes të gjithë përzemërsisht. Zoti i mirë ju bekoft e ju dhuroft shnet. Jam peng që prej 4 vitesh, e tani më kanë kaluar tek një grup i ri. Me këto fjalë, murgesha kolombiane franceskane, 57 vjeçare, Gloria Narvaez Argoti, jep lajme për veten me një mesazh dërguar të vllajt Edgar Narvaez përmes kryqit kuq ndërkombëtar. Njoftimi u dha nga Fundacioni Papnor Nim për kishën që vuan, i cili ka mundur të lexojë 11 rreshta të shkruara me dorë më të rreshkur 2021 në spanjisht me shkronja të mëdha e stilo lapis blu. Familja e mori letre në maj.
Rëmbyer 4 vjet më parë në Karangaso të Malit, motër Gloria e quan grupin terrorist i cili e mban peng aktualisht GSIM, grupi për mbështetjen e islamit dhe të muslimanëve. Është formacion që i përket një aleancë gjihadiste aktive në Sahel e lidhur me Al-Qaidën. Lutuni të gjithë shumë për mua. Zoti ju bekoft të gjithve. Shpresoj që hyi të më ndihmoj të rifitoj lirinë. Motra juaj e dashur, Gloria, lexohet së fundi në letrën e shkurtër. Duke e folur me fondacionin, vëllai Morgeshës kujton se me mesazhin e tij të parë e pati njoftuar të motrën për vdekjen e nënës 87 vjeçare, Rosita Argoti de Narvaez. Gjithashtu, Edgar Narvaez nënvizon se lirimi i shoqes së burgut, mjekes franceze Sophie Petronin, në tetor të vitit të kaluar e kishte tronditur shumë motrën Gloria. Pas lirimit të Sophie Petronin, murgeshën e zhvendosën në grupin që përmend në letër, në një vend edhe më të largët. Por gradualisht ajo e mori veten dhe tani është sërish mirë, shtoni vllaj. Një emision ndërkombëtar udhëhequr nga Kolombia që u dërgua në Afrikë për të siguruar lirimin e motrës franceskane u pezullua në qershor pas grushtit të ri të shtetit në Mali në maj. Betlehemi është qyteti që vuajti më shumë nga Covid në tokën shenjte. 90% e familjeve punojnë për turizmin fetar. Këtë pohon atë Ibrahim Faltas, franceskan i rojtarisë së tokës shenjte, drejtori i shkollave, por edhe i strukturës së strehimit të franceskanëve Casanova në Jeruzalem.
At Faltas shpjegon se shumica e familjeve të Betlehemit nuk mund t'i përballoj shpenzimet për jetesë e se nevojat janë të papërballueshme. Rrëfen se franceskanet kanë bërë çmos të ndihmojnë sa më shumë njerëz, duke u siguruar pak ushqimore e ndihma të tjera për shpenzimet e pafund që ka çdo shtëpi. Në fillim, kujton frati, njerëzit shpenzuan gjithë që kishin kursyer. Më pas erdhen ca ndihma, por tani vren e vetë një mënyrë për të dhënë shpresë banorëve të kësaj toke, do të ishte rifillimi i turizmit fetar. Prandaj arritja e grupit part italianëve të shoqëruar nga vepra romake e shtektimeve e diocezës Romës, ishte, për atin faltas, sinjal shprese për një popullsi që po e humbe durimin. Franciskani nuk e fshese problemi të Covid i shtohen një muri problemesh të tjera, nërmjet cilave tensionet nërmjet Izraelitve e Palestinezve.
Në traditën e qytetit ku lindi Krishti ka shumë artizanat lokal. Këtu përsëritet në miniatur ngjarja e madhe që e bëri të madh edhe Betlemin e vogël. Punohen shpella Betlemi e foshnjë hyjnore prej drurit të ullirit. Dyqanet janë plot sepse gjatë pandemis askush nuk u ndalua të blinte diçka, të paktën për sevap. Por kohët e fundit, franciskanët me nismën e atë Michele Piccirillos në prag të vitit 2000 shpluruan një traditë tjetër të lashtë, atë të punimit të guaskave të detit, një herësh me drurin e ullirit dhe me qeramikën. Atë Piccirillos që ndroi jetë para përurimit, i kushtohet laboratori Piccirillo Handcraft Center, i lindur për të nxjerrë rishtas në dritë këtë art të lashtë. Është laborator artizanal që krijon mundësinë për të punuar atyre që nuk kanë punë, njerëzve me kufizime e barfanjakëve që jetojnë në skutat e shoqërisë. Folëm për këtë edhe me Summer Barbun, drejtor aktual i qendrës.
Barbun tregon se krijimet nuk i shesin dyqanet e Betlehemit për të mos dëmtuar familjet e tregtarëve të vegjël vendas që jetojnë me shitjen e prodhimeve të artizanatit fetar. Punohet me komision. Prek ne edhe gjatë lockdown puna vjoj, nga ruzare të kelket e meshës, nga zbukurimet për bradhat e vitit të ri, të kryqet e të gjitha formave e për masave. Janë prodhimet realizuara në dy katet e kuvendit franciskan Betlehemit, për shtatur për makinat dhe materialet, ashtu si për shumë të rinj që kufizimet nuk i pengojnë as pak të nxjerrin nga duart kreve veprat vogla. Çdo vit tregon Summer Barbun që sa po i ka mushur 40 vjetët, mjeshtrat artizan kryojnë kryeveprat vogla, me aftësinë e tyre. Laboratori u jep punë për hershme, rreth 25 familjeve, e të përkohshme, rreth 40 të tjerave, që punojnë edhe në përshtëpitë e tyre. Aktualisht, pohon, janë 100 vetë që punojnë regulesht. Kalimi nga asistenca në punë të regullt është sfida kryesore e banorëve të Betlehemit sot. Më 9 korri, kalendari kishtar përkujton që në Agustinin Zhao Rong, meshtar dhe shok të ti martir kinez, që në Adrianin e tret pap dhe që në Veroniken Giuliani, abatesh Clarisse Capucine. Këto figura në nxisin të meditojmë se shëlbimi që në siguroj Jezusi nuk një pengesa. Ajo që ka rëndësi është atakosh Jezusin për mes fes, ashtu si në mëson Mateu, kur përshkruan dy mrekulit Krishtit që shëron një të smurrant e njall një të vdekur. Po tani ndalemi te figura Shenadriani të tret, pap. Shenadriani i tret pap, i pagzuar me emrin Agapito, që pap nërmjet viteve 884-885, të pak të të vënat për jetën e ti. Dihet se lindi në Rom, se u zgjoll pap më 17 maj 884, e se papnia e ti e shkurtër që plot trazira. Vëdiq në Spilamberin të sotëm, pranë qytetit italian Modena, në shtator të vitit 885, nërsa ishte në shtektim drejt Wormsit, pasi që thirur nga Karli i tret, mreti Frankve, për të siguruar vazhdimësi në pranurisë shenjt romake dhe për të diskutuar lidhur me rrezikun e saracenve, që vijonin të forcoheshin, duke krijuar gërcnime të reja për botën e krishterë. Papa Adriani tretu varost manastirin e Nonantoles në Modena. Dihet gjithashtu se mbajti qëndrim pajtus në epatrikut Konstantinopojës, Focit, por nuk dihen me saksi shkaqet e nderimit ti si shejt. Këtu shkaqe, noshta, duhen kërkuar në ndihmën e zakonshme që i dha Romës gjatë një periudhe kur vuan te nga Zia Buks. Kulti Shenadrianit pap, që u kremtua sot, nis në vitin e largët 1891.
E me këtë lajmë të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.